Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa, Desemba 18 mwaka 2020, tunasikia kupitia redio shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika tunazo habari za kimataifa pamoja na za kieneo kutoka kwa waandishi wetu. Vile vile leo ikiwa Ijumaa, tunayo VOA mitaani ambapo mwaka unaoelekea kumalizika kuna wengi wamekuwa na changamoto nyingi kutokana na janga la virusi vya corona. Je, baadhi ya wakazi mjini Mombasa wanasema nini?
Ukikuja hivi una mask unashikwa. Bosa anasema sisi uko na corona na una corona. Ile kitu tumejifunza na maisha, nafaa kila mtu ashimu mwenzake. Imetufunza kabisa hiyo corona. Hiyo corona nafanya mpaka unajua kuishi na jirani.
Na kwenye taarifa nyingine, wazazi wa watoto wa shule takriban 300 waliotekwa nyara na wanamgambo nchini Nigeria sasa wanasherekea baada kuachiliwa jana kwa baada ya kushikiliwa kwa takriban siku 6. Ripoti hata hivyo haijathibitisha iwapo kuna fedha zilizotolewa kupelekea hatua hiyo muhimu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Sandy Shomari.
Japo moja la Marekani limeidhinisha utumiaji wa dharura wa chanjo ya pili ya COVID-19 siku ya Alhamisi, kamati ya washauri huru na wataalamu wa idara ya chakula na madawa ya Marekani FDA ilipiga kura baada ya majadiliano ya saa 7 kupendekeza utumiaji wa chanjo iliyotengenezwa na mtengenezaji wa dawa Marekani Moderna, wiki moja baada ya usimamizi wa serikali kuu kuidhinisha chanjo ya kwanza ya matumizi ya dharura. Ushahidi ambao umesomwa kwa kina juu ya chanjo hii unazidi sana changamoto zote ambazo tumeona, alisema Dr. Hailey Gans wa kituo cha matibabu cha chuo kikuu cha Stanford siku ya Alhamisi. Habari hizi zinakuja wakati Marekani imerekodi karibu vifo 310,000 kutokana na virusi hivyo, kulingana na kituo cha taarifa za virusi vya corona kutoka John Hopkins. Kuna zaidi ya visa 1.6 milioni vilivyothibitishwa vya COVID-19 nchini Marekani. Idhini ya FDA ya matumizi ya dharura ya chanjo inaweza kupatikana mapema Ijumaa. Watu 7 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa siku kadhaa za mapigano kati ya makabila wiki hii katika kaunti ya Tonji kaskazini mwa jimbo la Warap nchini Sudani Kusini. Luteni Bona Bak Akot, mkuu wa kitengo cha upelelezi wa jinai katika kaunti ya Tonji kaskazini, alisema kuwa mapigano yalitokea kilomita chache nje ya mji wa Warap, lakini polisi hawakujaribu kuzuia vurugu hizo. Polisi hawakuingilia kati kwa sababu vijana huko wana silaha nzuri, wakati mwingine walishinda vikosi vya serikali. Katika hali hii polisi wapo katika mazingira magumu, Akot aliambia VOA. Akot alisema wanaume waliohusika katika mapigano hayo walifyatua bunduki za milimita 12.7, bunduki za PK na maguruneti ya roketi. Agiu Akot, mkuu katika mji wa Warap, amesema watoto na wanawake wengi walikimbia makazi yao wakati wa mapigano hayo. Alisema eneo hilo lilipata amani katika miezi michache iliyopita, lakini kisha mambo yanayopingana na amani yakaanza kuingia tena. Na wanajeshi wawili wa serikali ya Ethiopia wamesema kuwa wenzao walioasi walitumia vifaru vya serikali kushambulia wenzao kwenye kambi, swala lililopelekea ghasia ambazo zimedumu kwa zaidi ya mwezi mmoja kwenye jimbo la kaskazini la Tigray. Harrison Kamau anaisoma taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanajeshi watiifu kwa chama cha Tigray People's Party TPLF walizingira kituo cha jeshi cha Sero karibu na mpaka wa kaskazini na Eritrea hapo Novemba 4, kulingana na wanajeshi hao wawili. Wameongeza kusema kuwa baada ya kuzingirwa, bidhaa muhimu kama vile chakula na maji zilianza kupungua ndani ya kituo hicho, na kuwa lazima wanajeshi waliokuwa ndani kuanza kutoa mgao ili viweze kuwakidhi. Wanasema kuwa kuzingirwa kulifikia kilele chake siku ya 10 baada ya TPLF kufika na vifaru pamoja na makombora ili kuteka kituo hicho. Wanasema kuwa kwa muda wa saa sita, kuna baadhi ya wanajeshi waliojaribu kutoroka kutoka kwenye kituo hicho, lakini walikamatwa. Mmoja wa wanajeshi hao kwa jina Takele ambaye, amesema kuwa hata baada ya kujisalimisha, mmoja wao alichomwa kisu. Ameongeza kusema kuwa alishuhudia miili 15 ya wenzake, baadhi wakiwa wamekatakatwa huku wengine wakiwa wamechomwa visu. Reuters wanasema kuwa maelezo yaliyotolewa na Takele pamoja na mwenzake Mola Kasa yanaendana na yale yaliyotolewa na serikali kuu kuhusiana na kiini cha ghasia hizo. Hata hivyo, kundi la TPLF limekanusha madai hayo, kiongozi wake kiongozi wake Debretsion Gebremichael mwezi uliopita kupitia ujumbe mfupi akiambia Reuters kwamba baadhi ya wanajeshi wa serikali walijiunga na kundi lake. Serikali kwa upande wake imesema kuwa vikosi vyake vimeshika udhibiti wa miji muhimu kwenye jimbo hilo na kwamba utawala wa mpito unaendelea kurejesha hali ya kawaida kwenye jimbo la Tigray.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wakati janga la corona likiwa katika rekodi mpya ya juu nchini Marekani, imepelekea mvutano mkali katika bunge la nchi hiyo ambapo wa Republican na wa Democrat walikuwa wakipambana juu ya kupitisha duru mpya ya msaada baada ya miezi kadhaa ya kunyoshiana vidole na kutochukua hatua yoyote. Hata wakati wakitafakari juu ya kupitisha hatua ya tatu ya kuwapa muda ili kuwapa siku chache zaidi kukabiliana juu ya fedha za mwisho, wabunge kutoka pande zote mbili walisema idadi mbaya ya wagonjwa COVID-19 ilimaanisha kuwa kutokubaliana haikuwa chaguo tena. Wabunge kadhaa walieleza juu ya uwezekano wa serikali kuu kuishiwa na fedha ifikapo Jumamosi asubuhi, wakati mazungumzo ya misaada ya COVID-19 yakiendelea, ikiwa bunge litaweza kupitisha msaada wa kifedha wa serikali kabla ya Ijumaa saa sita usiku. Mrepublican mwandamizi nambari mbili katika baraza la Senate, John Thune, anasema kunaweza kuwa na kizuizi cha kupitisha kwa muda mfupi kwa wale ambao wanataka kuweka shinikizo kwa makubaliano ya msaada wa COVID-19. Rais mteule Joe Biden ana mpango wa kumteua mbunge wa New Mexico mwanamke Deb Haaland kuwa waziri wa mambo ya ndani. Atakuwa Marekani wa asili wa kwanza kuongoza wizara hiyo. Haaland mwenye umri wa miaka 60 ni kutoka kabila la Laguna Pueblo. Wizara ya mambo ya ndani ina ushawishi mkubwa juu ya makabila karibu 600 yanayotambuliwa ya nchi, pamoja na kusimamia ardhi za serikali kuu pamoja na wanyamapori, mbuga za kitaifa na utajiri wa madini. Vikundi vya Wamarekani wa asili vilifurahi. Rais wa kabila la Navajo Jonathan Nez alisema amefurahishwa sana, kulingana na Associated Press. Kwa kweli ni siku ya kihistoria na isiwahi kutokea kwa wazao wote, aliongeza. Vikundi vya mazingira pia vilisifu uteuzi huo. Uteuzi wa kihistoria wa mbunge Haaland unamaanisha enzi mpya ya ulinzi kwa wanyama wetu wa porini, ardhi za umma na maji kutoka kwa sekta ya ulaghai ya viwanda ambayo imetawala chini ya utawala wa Trump, alisema Kieran Suckling, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Biological Diversity. Ni muhimu kwa viongozi wa Amerika wa asili kwa sehemu ya maamuzi yote kuhusu ardhi za umma, na uteuzi wa Haaland utahakikisha hilo, aliongeza.
Kwenye taarifa tuliyopata kipaumbele hivi leo ni kwamba watoto wa shule waliotekwa nyara na kundi la magaidi weekend iliyopita kutoka shule moja ya sayansi mjini Kankara, jimbo la Katsina Magharibi kaskazini mwa Nigeria, wameachiliwa huru jana Alhamisi baada ya kukaa msituni kwa takriban siku sita. Kuachiliwa kwao kulitangazwa na katibu gavana wa Katsina bila kufafanua iwapo serikali au wazazi wa watoto hao walilipia fidia au la. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohenbe, ana ripoti zaidi.
Ingawa kuachiliwa kwao kulitarajiwa kuchukua muda mrefu zaidi, lakini shinikizo liliwafanyia watekaji nyara kupitia njia nyingi ikiwa ni pamoja na mashirika ya kimataifa UNICEF ilisababisha kutolewa mapema, ambayo hadi sasa hakuna taarifa zaidi nini hasa kilifanyika, baada ya serikali kusema mazungumzo yanaendelea na watekaji nyara. Kabla ya matokeo haya, Gavana Aminu Masare wa jimbo la Katsina alisema kutekwa kwa watoto hao sio kazi ya Boko Haram, lakini ni kikundi ambacho ni cha sehemu ya Katsina ambacho kinajulikana.
This abduction was executed by the local bandit that are known to all of us. We have not seen yet any direct involvement of Boko Haram or ISWAP.
Wakati masaneta walikuwa wanajadili tukio hili na swala la usalama wa Nigeria katika bunge la taifa mjini Abuja, wazazi wa waathirikwa walihamia kwenye shule ambako watoto wao walitekwa nyara na waliamua kukesha huko hadi watakapokolewa na kurudishwa kwa wazazi wao. Haja ni moja wa wakina mama ambao wamehamia shule hiyo.
The shepherds said they will bring at 9 o'clock this morning. They no bring any children. They say 9 don't pass, 10, 11, 12. They no bring anything. Yes, 1 don't pass, 10. They no see anything.
Mamlaka ya jimbo la Katsina iliwaambia waandishi habari kwamba ni watoto 333 kwa ujumla waliotekwa nyara, lakini sasa ripoti inasema takribani watoto 340 waliachiliwa na wanatarajiwa kufika Katsina kutoka jimbo la Zamfara saa 6 usiku wa Alhamisi. Watoto hao wanatarajiwa kulakiwa na Rais Muhammadu Buhari ambaye yuko likizoni mjini Daura, jimbo la Katsina. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atuhembe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Uingereza na Umoja wa Ulaya wametoa taarifa kamili juu ya hali ya majadiliano ya kibiashara ya baada ya Brexit, zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya mgawanyiko wenye uwezekano wa machafuko. Wakati Ursula von der Leyen, rais wa tume ya utendaji ya Jumuiya ya Ulaya, alibaini maendeleo makubwa juu ya masuala mengi, alielezea wasiwasi wake juu ya majadiliano yanayofanyika kuhusu haki za uvuvi. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson pia alionya kuwa matokeo yasiyo na makubaliano yanaweza kutokea kwa kiasi kikubwa. Wawili hao walizungumza mapema Alhamisi jioni, ikiwa ni mazungumzo yao ya hivi karibuni katika wiki kadhaa zilizopita yaliyolenga kuondoa mkwamo wa mazungumzo ambayo yamekuwa ya kasi ya taratibu sana tangu Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya Januari 31. Na mashtaka dhidi ya kampuni ya Google ya Alphabet Inc. yanaendelea kurundikana, ambapo siku ya Alhamisi Desemba 17 majimbo 38 yaliwasilisha malalamiko ya pamoja ambayo yanashutumu juu ya ukiritimba ambao kampuni hii kubwa ya teknolojia inazuia kampuni zingine katika masoko ya spika za kisasa, televisheni na magari, kulingana na Reuters. Ni kesi kuu ya tatu dhidi ya kampuni hiyo. Majimbo hayo yanatafuta kuunganisha kesi yao na kesi ya serikali kuu iliyotangaza idara ya sheria mwezi Oktoba, kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la Colorado. Kesi hiyo ya serikali kuu inadai Google ilifanya mikataba na watengenezaji wa simu, ikiwa pamoja na Apple na Samsung, kuifanya Google kuwa sehemu kuu ya kutafuta kitu chochote mtandaoni. Inadai pia inatumia mfumo wake wa uendeshaji wa Android kushinikiza watengenezaji wa vifaa kupakia mapema programu za uchafutaji wa Google na bidhaa zingine za kampuni hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Utafiti kuhusu upigaji kura uliofanywa umeonyesha kuwa wanawake walimsaidia rais mteule Joe Biden kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi, kukuwa walimpa 57% ya kura zao ukilinganishwa na 42% kwa Rais Donald Trump. Mwandishi wa White House Patsy Widakuswara anaripoti akiangalia nyuma sera za Trump kwa wanawake na ahadi ya kampeni ya Biden ya kuhakikisha kuwa anawajumuisha vikamilifu na usawa wa jinsia pia. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wanawake waliandamana mwaka 2017, 2018, 2019 na mwaka huu wa 2020. Rais Donald Trump amepata viwango vya chini vya utendaji kutoka kwa wapiga kura wanawake tangu alipoanza kampeni yake mwaka 2016, huku akishutumiwa madai ya utovu wa nidhamu dhidi ya wanawake mpaka uchaguzi wa mwaka huu wa 2020.
Totally and absolutely false.
Ni uongo mtupu.
The fake news keeps saying that suburban women don't like me.
Vyombo vya habari vinavyoandika habari za uongo vinaendelea kusema kwamba wanawake wa mjini hawanipendi kwa sababu mimi sio mzuri kwao. Sina muda wa kuwa mzuri kwao, nina kazi nyingi kufanya kwa ajili yao.
I don't have time to be nice, I got a lot of work to do.
Trump alijaribu kubadili kanuni za enzi ya Obama dhidi ya jinsia katika swala la ubaguzi kwenye malipo na manyanyaso ya kingono sehemu za kazi, ambapo utawala unaweka mzigo mkubwa sana kwa biashara. Utawala wa Trump ulifuta baraza la White House kwa ajili ya wanawake na wasichana, idara ambayo inatetea mahitaji yao katika sera za utawala. Trump pia alikata ufadhili wa serikali kuu kwa watoa huduma za uzazi wa mpango, ambao pia wanatoa huduma ya utoaji mimba, ikiwemo shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu.
He is a president that supports moms.
Ni rais ambaye anaunga mkono kina mama, ni rais ambaye anaunga mkono maisha.
Wana harakati wanasukuma kwa utawala wa Biden kubadili sera hizi.
The need for the Biden-Harris administration and all these agencies.
Kuna haja kwa utawala wa Biden na Harris na mashirika yote haya kufikiria kitu gani kinahitajika kufanywa na nini kinahitajika kuondolewa na kipi kinatakiwa kurejeshwa. Na lililo muhimu ni kwamba mambo yote haya yafikiriwe katika msingi ya kipaumbele kwenye sera.
Ajenda ya Biden kwa wanawake inajumuisha kuboresha usalama wa uchumi kupitia malipo sawa na kumaliza ubaguzi katika ujauzito, uwiano wa kazi na familia, ikiwemo likizo ya uzazi na huduma kwa mtoto, fursa ya huduma za afya, kumaliza manyanyaso dhidi ya wanawake na kuwawezesha kote duniani. Amewateua wanawake wengi na wale katika jamii za walio wachache katika wadhifa wa juu, akiwemo makamu raisi. Chini ya utawala wa Trump kulikuwa na wanawake wanne tu waliokuwa wakihudumu kwa wakati mmoja miongoni mwa nafasi 15 katika baraza la mawaziri, ikiwa ni idadi ya chini mno katika utawala wa karibuni. Mgawanyiko mwingine mkubwa ni katika utoaji mimba. Biden ni muumini wa Kikatoliki, amesema yeye binafsi anapinga, lakini anaamini kwa utoaji mimba ni sehemu ya haki ya mwanamke kufanya maamuzi ambayo inalindwa kisheria. Wakati huo huo, wafuasi wanamuita Trump raisi anayethamini maisha.
What we see most explicitly in the last two cycles is that that is one of the issues.
Tunachokiona kwa dhahiri kabisa katika mizunguko miwili ya mwisho ni kwamba moja ya masuala ambayo pia yamewatia hamasa wafuasi wa Donald Trump ni ahadi yake kuwa atateua majaji ambao wanaopinga utoaji mimba katika mahakama ya juu.
Biden anatarajiwa kubadili baadhi ya hatua za Trump ambazo zimeweka masharti katika utoaji mimba na sera nyingine zinazohusu afya ya uzazi. Khadija Riami, VOA, Washington.
Mwanasheria mkuu wa Venezuela Tarek William Saab amesema jana Alhamisi kwamba takriban wahamiaji 28 raia wa Venezuela wamefariki dunia baada ya boti walikuwa wakisafiria kuelekea Trinidad na Tobago kuzama. Kufuatia mkasa huo, mashirika ya Umoja Mataifa yanaomba hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wasafirishaji haramu wa binadamu wanaopeleka wakimbizi wanaokimbia mateso na hali ngumu ya maisha nchini Venezuela kwenye mataifa jirani kupitia safari za hatari za baharini. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Miili 28 ya wahamiaji pamoja na wakimbizi wakiwemo watoto wanne tayari imepatikana ikielea baharini baada ya mkasa huo. Inaaminika kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 30 wakati wa mkasa huo. Ripoti zinasema kuwa boti hiyo ilianza safari yake Disemba 6 ikielekea Trinidad na Tobago. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeomba mamlaka za Venezuela, Trinidad na Tobago waanze mara moja uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo. Msemaji wa shirika hilo Mata Hurtado anasema kuwa serikali zote mbili zimekubali kuanzisha uchunguzi.
Both government have to conduct.
Serikali zote mbili ni sharti zifanye uchunguzi wa kina kwa njia yenye uwazi na kushirikiana taarifa ili kufahamu nini kilichojiri ili kuwafungulia mashtaka wote waliohusika. Tunataka watu waliohusika wajibishwe ili kuepuka mkasa kama huu usitokee tena.
To avoid this tragedy happens again.
Mwanasheria mkuu wa Venezuela Tarek Saab anasema shinikizo la kimataifa linalotolewa dhidi ya serikali yake pamoja na hali ngumu ya maisha huko vimepelekea watu wengi kutoroka nchini kupitia kwenye jimbo la Sucre wakilenga kuhamia Trinidad.
Tumeshuhudia ongezeko kubwa la visa vya usafirishaji haramu binadamu katika miaka ya karibuni. Kulikuwa na visa vinne mwaka 2017, 7 2018 na 41 mwaka uliopita. Na hivi sasa katikati ya janga la virusi vya corona linaloendelea na kufungwa kwa shughuli mwaka huu, tumekuwa na visa 66 vya
en todo este año 2020 a 66.
Saba amesema kuwa kila mhamiaji alilipa dola 150 kwa kile ametaja kuwa kundi la wasafirishaji haramu wa binadamu. Saba pia ameamuru kukamatwa kwa watu 10 wakiwemo mmiliki wa boti iliyohusika pamoja na mwenye shamba ambapo ilianzia safari yake. Serikali pia imeamuru kukamatwa kwa watu 7 kutoka kwenye jeshi ambao wanashukiwa kuitisha fedha kutoka kwa wahamiaji.
VOA mitaani.
Basi mwaka unapokaribia kumalizika, kwa kweli kuna mengi ya kusema kuhusu, hasa ikizingatiwa hali ngumu ya maisha kutokana na janga la virusi vya corona linaloendelea kote ulimwenguni. Je, nini watu wamejifunza? Basi leo kwenye VOA mitaani, Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya wakazi wa Mombasa ambao hapa wanaeleza walichojifunza pamoja na matarajio yao katika mwaka ujao.
Mzee, vile hii mambo ya corona ilianza mpaka sasa hivi mali tumefika, ile nimeona ni mengi sana. Lakini sasa hivi tumezoea, lakini ile kile tunaomba watoto wetu warudi shule. Na sisi tunaomba Mungu gonjwa nyingine sikuje kama hiyo corona. Hiyo corona hiyo tumevuka mwaka, lakini tumevuka mwaka na uzuri. Lakini tuombe tu Mungu atusaidie, sio serikali, Mungu atusaidie. Hiyo mwaka tukivuka 2021 kwanza ile kitu kizuri, kwa vile hii mwaka ilikuwa ni mwaka ya uzuni bwana. Ukikuja hivi una mask unashikwa, bosa anasema tu hii uko na corona na una corona. Ile kitu tumejifunza na maisha, nafaa kila mtu ashimu mwenzake. Imetufunza kabisa hiyo corona. Hiyo corona inafanya mpaka unajua kuishi na jirani. Hii December hii kuna watu wamejipanga, lakini sio watu wote. Mimi naona tu hii ikuje tu, hakuna njia ya kusherekea. Tuvuke tu mwaka tu. Sasa utasherekea na nani? Na mwenzako na kuogopa.
2020 imekuwa ni mwaka wa mateseko, wengine kunyanyasika. Nikisema kwa mtu kama mimi nafanya kazi hand to mouth, napata nala. So after nimepata leo nimekula. Kesho nisipotoka inabidi nalale njaa. Kwangu kile ninachoshukuru ni kwa Mungu wangu tu kwa uzima. Juu kuna wale wameathirika na hiyo ugonjwa wa corona, kuna wale wamezikwa, kuna wale wamepelekwa quarantine wakarudi kwa wamepona. Kuna wale pia corona imekuwa kazi kwao. Wanaomba Mungu corona izidi kuendelea, akaunti izidi kujaa. Mimi naweza shukuru Mungu peke yake. Mimi kitu cha kwanza sipangi kusherekea, maana mimi ni mtu wa kupata na kukula. Ambapo ikifika usiku wa kusherekea nitakuwa kazini kama kawaida. Ikifika jioni mshahara wangu utakuwa ni ule ule wa kawaida. Ambapo kila ambacho mimi wanala kawaida ndio bado nitakula. Sina cha sherehe. Isichoshe kuna kasi. Mimi kile ninachonaona watu wakae nyumbani, watumie sheria walivyoambiwa. Utajitoa waenda sherekea, ukifika mbele pesa zako za kusherekea washikwa. Kawaida polisi wetu hawakosi kubeba hongo, utamhonga uende nyumbani kiguu na uje sherekea. Heri ukae nyumbani, kula chakula chako kama kawaida, kama wewe mlevi kunywa nyumbani, kana familia, laleni kama kawaida, bora uzima upo. Uzima muhimu.
Na mwaka kweli umekuwa mgumu kimaisha. Mwanzo hasa ukiwa na family ndio shida kabisa. Riziki zenyewe zimekuwa yani za kubahatisha bahatisha, mara corona. Umeisha, lakini umeisha kuwa mgumu sana. Desemba tumefika. Mshukuru kwa vyote vile, mshukuru Mwenyezi Mungu. tumejifunza ile hali ngumu, tumepata fundisho hapa kulingana na maisha vile yamekaa. Tumesoma kitu kidogo hapo ndani, kujipanga, tuishi na kujipanga.
Ikifika saa 12 kila mtu ameshaenda majumbani kwake. Ilikuwa pengine mtu amtakaa mpaka saa 2, saa 3, lakini saa hii ikifika saa 1 kila mtu ashakwenda. Na wengine hiyo kutoka saa 10 mpaka saa 12 ndio pato lake mtu anapata. Hiyo hii ashakusanywa anaambiwa aende wapi nyumbani. Na zaidi ya miaka 10 na hii kazi ya chai. Na kazi yangu ni usiku kuuza chai. So nimekuja hapa kutoka saa 10 na ikifika saa 3 naambiwa nifunge. Hata hii Biblia inakuambia kwamba panapopitia ugumu uzuri uko mbele. Kwa hiyo hakuna uzuri utakaokuja bila kupitia ugumu. Nasema ni ugumu, lakini kwa neno la Mungu pia nalo linatupa moyo kwamba palipo ugumu raha iko mbele. Kwa kusema ukweli, sioni sikukuu. Ukiwa mzima wewe mambo yako, hiyo sikukuu ishaisha tayari. Lakini sio sikukuu hadi ya kuchinja chinja kulingana na hii hali. Tuko tunasherehekea kama kawaida. Kwanza ikifika sehemu kama hizi, kazi ni nzuri. Unafunga kazi mapema, unaenda zako nyumbani na wiki zako mbili umekaa umetulia pale. Lakini saa hii, lakini pia inasemekana kwamba maisha pia bado, siwezi usiseme kwamba saa hii kutakurudi kuzuri kama mwanzo. Hii hali itaenda tu hivi hivi. Kwa hiyo ni mfanye kazi ujipange. Kile ukifanya kazi ujipange, kile ukifanya kazi ujipange. Hivyo hivyo utasurvive. Kama ngusomesha utasomesha kulingana na hiyo kazi yako. Na kulingana na vile unavyostahili ufanye. Huko tuendako uwezi kuyasema, maana yako mbele yako. Tumweke Mungu mbele, tuione ile siku hii. Na kama hali itakuwa hii hii, lazima tutasababu hivyo hivyo na hiyo hali. Sio kwamba ati utarudi nyumbani ili ukafanye kazi gani utakayofanya. Itabidi ungangane na hiyo hiyo, uendelee kimaisha.
Kabla kufunga matangazo, basi huu mkutasari wa habari.